Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 с код на град Пловдив 032, а пощенски адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Днес, в първата част на нашата радиопрограма, ще ви представим темата «Разумът като качество на характера на християните». Пред микрофона са Мира, Ради и аз Божидар. В книгата Даниил 12 глава 3 стих се казва: «Разумните ще се яят със светлостта на простора и оние, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове». Скъпи приятели, този стих ни представя недалечното бъдеще. Заслужава внимание характеристиката, с която са представени спасените от всички векове. Авторът, чрез Божия дух, не е употребил популярни в християнската опитност изрази като смирените, кротките, вярващите, а разумните. Може би трябва да си зададем въпроса, а що е разум? Според един автор, разумът е развита способност на личността да познава действителността, в която живее, и себе си като морално отговорна личност. Пределно ясно е, че разумът, според това определение, не е качество само на ума, не се изявява само като интелектуална способност. То ангажира и сърцето, като влияе на подбудите и на делата. Разумът е първостепенна способност от човека, която му дава възможност да избира и оценява моралните постъпки и ценности. Нека искрено да изпитаме себе си като християни в светлината на това определение. Как възприемаме ние времето, в което живеем? Какво е отношението ни към този свят? Какви са сърдечните ни размишления за самите нас? В каква светлина се виждаме с помощта на разума? Отговорът на тези въпроси ще определи до каква степен ние сме разумни християни. Затова напълно насъщен за всеки един от нас е съветът, даден от мъдрия Соломон, който четем в Притчи 14 глава 7 стих. Главното е мъдрост, затова придобивай мъдрост и при всичко, що си придобил, придобивай разум. От възпитателна гледна точка, библейските биографии са най-ценното в Божието Слово. Оттам най-добре бихме усвоили това нещо съществено за християнското качество, без което няма да можем да посрещаме изпитанията на времето и ще бъдем съкрушени. Пророк Оси е категоричен, като казва: «Затова неразумните люди ще бъдат съборени». Оси 4 глава 14 стих. Нека сега със внимание да се слушаме в някои от примерите, които ще споделим с вас, примери на Божии мъже, които могат да ни бъдат образци в това отношение.
Първият библейски герой, на който ще спрем вашето внимание, това е Мойсей. Величав пример на просветен от Божия дух разумен човек. Докладът на свещеното писание за него е: като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Според послание до евреите, 11 глава, 26 стих. Пред него е попрището на блестящо бъдеще. Абсолютна от човешка гледна точка власт, слава и величие, несметни богатства, всичко това е напълно достатъчно за плътта. Но задоволен ли е разумът? Мойсей е притежавал способността да разсъждава, да анализира, да цени нещата съобразно тяхната стойност. Това качество, разбира се, той не е имал от само себе си. Божият дух е работил над неговия ум и неговото сърце и той с послушание е откликвал на това влияние. Това е сигурният начин за изработването на просветен разум, с помощта на който ние ще вземаме правилните решения в живота си. Решения, които с помощта на волята ще бъдат превърнати в дела за слава на Бога и за благословение на нашите съчовеци. Тази е била и силата, с която Мойсей се е противопоставил успешно на блясъка и примамките, с които Сатана се е мъчил да окове разума му. Той е разбрал преходността и безсмислието на нещата, които този свят предлага, ако в живота липсва Христос. Напълно уверен, той приел Божията воля в своя живот и тръгнал по трудния, но благословен път на саможертва за другите, без да се съобразява със себе си. Каква беше опитността на Моисей през тези 40 години, които той прекара в пустинята? Като пастир той трябваше да се грижи за Божието стадо с мъдрост и любов. Той бе пророк, водач и съдия. Бог го употреби успешно като свой инструмент за доброто на своя народ. Колко мъки, незгоди, роптания понесе Моисей. Да припомним бунта на Корей, Датан и Авирон. Завистта народните му брат и сестра. Капризите на милионното множество. Той надживяваше всичко това. Преодоляваше трудности, съпротива, гняв, борби и недоволства. Моисей не отстъпи от благоразумието си, освен един единствен път. Неговият разум остана утвърден до край в послушание и изпълнение на Божията воля. Бистротата на ума му, пропитите му от Божествения дух разсъждения, определяха неговите постъпки на любов и вярност. Бог в словото си свидетелства за своя служител. Не се издигна вече в Израил пророк като Моисей, когато Бог познаваше лице с лице. Четем в книгата Второзаконие, 34 глава, 10 стих. Придобил с божествената благодат разум, Моисей се извиси като духовен гигант и пример за всички времена.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата програма продължава. А сега, уважаеми слушатели, ще ви представим Давид. Едва ли в Божието Слово е разкрит така подробно друг характер, като този на Давид. С основание всеки един от нас би могъл да съзре нещо свое в неговия живот. Ето вижте в началото този красив младеж като един скромен овчар по Витлеемските поляни. Тук, сред природата, той разсъждава и благоговее пред величието на Твореца. В тези юношески години Давид придобива качества на характера, определящи го за Божи избраник. От младостта си Давид чрез размишления за Бога укрепи разума си в познанието на Всемогъщия. Така той бе готов да посрещне изкушенията и успешно да им се противопоставя. Божественото свидетелство за него е: и Давид се обхождаше разумно във всичките си пътища, и Господ бе с него. Първо царе, 18 глава, 14 стих. Много пъти начинът, по който се развива бъдещия живот, зависи от преодоляването на дадена трудност или побеждаване от същата. Моралната сила, с която християнинът преодолява греха, е пряко свързана с разума, придобит и оформен под влиянието на Божия дух. Показателно в това отношение опитността на Давид, описана в Първа книга на царете, 26 глава, 7 до 11 стих. Тези от вас, които желаят, могат подробно да си я прочетат в личните си библии. Колко лесно би могъл да се подхлъзне Давид, ако в този момент Сатана бе парализирал разума и душата на този мъж, бе обадан от инстинкт за самосъхранение и спестяване на трудности. Той би попаднал. В този момент неговият племенник Ависей също раздуха изкушението. Давид обаче не падна. Той посрещна изкушението със силата на разума и устоя. Рече още Давид: бъди уверен, като си в живота на Господа, че Господ ще го порази, или денят му ще дойде и ще умре, или ще влезе в сражения и ще загине. Давид не получи сила да устои в момента на изпитанието. За него Бог бе реалност и той общуваше с него ежедневно. Размишленията за Твореца и неговата воля укрепваха разума му в доверие, послушание в неговия план, който никога и никого не разочарова. Блажен е всеки, който е придобил разум. В красотата и енергията на своето юношество Давид се подготвяше да вземе един висок пост с най-благородните на земята. Неговите таланти като скъпоценни дарове от Бога бяха употребени за издигането на славата на Божествения дарител. Неговите случаи на размишления и молене послужиха да го обогатят с онази мъдрост и благочестие, които го правиха да е обичан от Бога и ангелите. Като размишляваше върху съвършенствата на своя Творец, пред душата му се откриваха нови понятия за Бога. Неясни теми му ставаха ясни, трудности се разрешаваха и всеки лъч нова светлина предизвикваше пресни избликвания на радост и по-сладки песни на преданост за слава на Бога и Искупителя. Любовта, която го движеше, скърбите, които го нападаха, победите, които го придружаваха, бяха теми надеятелния му ум и като виждаше Божията любов във всичките провидения на своя живот, сърцето му беше с по-голяма преданост и благодарност. Гласът му издаваше по-богата мелодия, арфата му свиреше по-весело и овчарчето минаваше от сила в сила, от знание в знание, защото Божият дух беше с него. Това беше цитат от религиозната писателка Елън Уайт.
Разбира се, не можем да отминем и един друг достоен за подражание пример на разумен мъж. Кратка е библейската биография на Йонатан, Сауловия син. Поуките обаче, които можем да извлечем от нея, не са по-малки. Силата на разума, придобит с Божията благодат, се изявява с неподатливостта към греха и контрол над естествените желания. Ако Йонатан се беше оставил да бъде воден от наклонностите си, а не от разума, то той би последвал пътя на баща си и би пропаднал безвъзвратно. Той беше по наследство бъдещият цар на Израил. Ако допуснеше тази мисъл да обладае неговия ум, Сатана би успял в намеренията си. Щеславието, желанието за величие и слава отнемат разума на човека. Той се превръща в развалина поради себелюбивите амбиции на собственото аз. Йонатан не позволи това. Той имаше разум, подчинен на Божия дух, а не на словолюбивите си желания. Дори старанията на бащата да повлияе на амбициите на сина си за бъдещ цар останаха на празни. Йонатан добре бе разбрал, че Божието благоволение не беше над бащиния му дом и прие това като неотменима Божия воля. С разума си той съвършено ясно се беше убедил, че неговият баща беше сторил всичко, за да смути света, както сам каза при един случай, в който неговият собствен живот бе поставен на карта от ръката на родния му баща. С искрено сърце той помагаше на своя приятел Давид, когато обичаше наравно със себе си. Дълго време той се противопоставяше на всички опити на своя баща да ликвидира Давид. Той беше за утеха, насърчение и подкрепа на своя приятел. Йонатан не допусна нито за момент умът му да стане работилница на егоистични мисли. Съблазънта, скъпи приятели, завладява лесно всеки, чийто разум е ленив и бездеен. Всеки, който не брежи да осветли ума си със скъпоценните библейски поучения, накрая ще бъде разочарован. Когато разумът се занимава само с обикновени неща, с ежедневните неща от живота, той отслабва и ако не се напряга, никога няма да схване велики и обширни истини и ще загуби своята сила на развитие. В цялата човешка история няма по-велика трагедия от тази, разиграла се на Голгота. Божият син, обладан от душевна агония и потънал в кръв, умираше за един безумен, недостоен свят. От двете му страни висяха като него на кръстове двама престъпници. Те бяха в пълен контраст на цялата тази недостойна сцена. Странно е поведението на единия от осъдените мъже. Неговият ум работеше трескаво през тези последни часове, преди нишката на живота да се прекъсне. Заедно с последните слънчеви лъчи щеше да си отиде и неговият живот. Но той не мислеше за това. Неговите мисли бяха насочени в съвсем друга посока. Преди съвсем малко време той беше видял как беше доведен и после разпнат този на средният кръст. Каква огромна разлика имаше между него и тях двамата. Те с неговия колега със сетни сили се мъчеха да се освободят. И когато това вече не беше възможно, тогава не можеха да се подадат на описание хулите, които и двамата сипеха по адрес на своите палачи. Накрая, увиснали на страшните оръдия на смъртта, и двамата млъкнаха. Долу в подножието на кръстовете ставаше нещо интересно. Там беше един познат и на двамата кръст. По-голям от техните. По-тежък, по-груб. Те го познаваха. Това беше кръстът на Варава, техния водач. Но къде беше Варава? Защото върху него поставиха един благ човек. Та той не е за разпятие. Неговият вид с нищо не издава престъпен живот на един осъден на смърт човек. Дали наистина ще го разпънат? И защо ли са го довели? Несъмнено и той ще последва тяхната съдба. Колко пъти, скъпи приятели, в световната история е ставало така, че съвсем невинни да загинат. Но този, съвсем ясно е, че той не би могъл да стори каквото и да е зло нещо, за да бъде повесен на дървото. Но ето, че го разпъват. А той мълчи. Не, той не мълчи, той се моли за палачите си. В настъпилата необичайна тишина се чува глухият глас на един напълно изтощен човек. Отче, прости им! Пред очите на разбойника палачите забиват гвоздите в божествените ръце, които са вършили само добро. Нозете, които са ходили само в пътя на мира, също са приковани към зловещото дърво. Изправят кръста и го забиват със сила в изкопания трап. Дори и сега, при тази неподдаваща се на описание болка, при която плътта се раздира, свлечена от тежестта на тялото, дори и сега не се чува нито едно проклятие. Няма заплаха, няма хула. Все още звучат думите. Те не знаят какво правят. Разумът не е напуснал този нещастник в последните му часове. Той бива просветлен и разбира, че това е Божият син, спасителят на света. И единствено цялото множество, той се обръща, забравил болките си, близкия си край, всичко. И в този час единствен той се обръща към умиращия заедно с него спасител. Господи! Исус умря на Голгота единствено за този човек, който единствен изяви своята вяра в Исус. Нямаше по-разумна от тази постъпка в този час.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт, а втория е awr.sdabg.org. Скъпи приятели, не бихме могли да кажем, че този човек е бил разумен в целия си живот. Фактът, че той умираше на кръста като престъпник, и то не като един малък обикновен престъпник, достатъчно добре осветлява неговия минал живот. А и сам той признава, че праведно е осъден на такъв край. При все това, той не бе загубил способността да мисли реално. Той разсъждаваше сега и Святия Дух осветли и подкрепи неговите размишления. С помощта на разума и Божията благодат, той получи сила да повярва невероятното, че Христос може да стане негов личен спасител. Животът на този човек не е за препоръчване и подражание, в това няма ни най-малко съмнение. Не е необходимо да падаме в дълбочините на греха и след това с много труд и усилия да излизаме оттам. Пуките за нас в този случай да можем да разберем едно, че каквото да ни се е случило, ако ние желаем да се променим, Господ ще ни подаде ръка. Религиозната писателка Елън Уайт споделя: в продължение на мъчителни часове Исус бе чувал само ругатни и подигравки. И сега, докато виси на кръста, до него достига все още гласа на оскърбленията и подигравките. Скупнеещо сърце той очаква да чуят учениците си някой да сна вяра, но чува само печалните думи. А ние мислихме, че този е който ще изкупи Израиля. И тогава до него долетяха пропитите с вяра и любов думи на умиращия разбойник. Колко приятни бяха за Исуса тези думи. Докато юдейските водачи го отричат, даже учениците му се усъмняват в неговата божественост, бедният разбойник, стъпил на границата на вечността, назовава Исуса Господ. Мнозина с готовност го наричаха Господ, когато той вършеше великите си чудеса и след като бе възкръснал от мъртвите, но никой не го призна за такъв, когато висеше умираш на кръста, освен този разбойник, който се спаси в своя 11-ти час. Този окаян човек заспа с вяра, с думите на своя спасител, и напълно беше опростен и примирен. Във вечността и той ще бъде един, който ще сияе със светлостта на простора. И онзи, който умря заедно с него, ще му бъде вечната радост.
Уважаеми приятели, Как развиваме и усъвършенстваме ние нашия разум с помощта на Божията благодат? Основателно е да се замислим, съзнаваме ли добре значението на разума в растежа на християнина? В настоящето време Бог не би могъл да работи с мъже и жени, които са небрежни да развиват своите способности и таланти, които сам Бог им е поверил. Ленивите няма да успеят в преобразяването на характера. Изисква се решителност и сътрудничество с Божията благодат, за да може ума да схване нуждите на сърцето. Божият дух влияе най-напред на ума и след като ангажира и размишленията и укрепи разума, чак тогава има възможност да пробуди в сърцето сила за реформация на живота. Целта обаче на Сатана е да завладее крепостта на ума. Щом успее в това, всичко по-нататък е много по-лесно. Отправяйки нашия ум към богатствата, славата и преходните наслади в този свят, той успешно помрачава бистротата на разума. Начинът на мислене определя нивото и силата на разума. Разсъжденията върху примера на Божиите мъже и жени от древността ще укрепят волята ни в послушание към Бога. Единствената сигурност за християнина са чистите мисли и повлияните от Божия дух размишления върху Божието Слово. В небето през вечността ще бъдат тези, които сега на тази земя имат небето в своя ум и го носят в сърцето си. Религиозната писателка Елън Уайт ни съветва: със Словото Божие в ръце всеки човек, какъвто и да е той, каквато и да е съдбата му в живота, може да има такова общество, каквото си избере. В страниците на свещеното писание той може да разговаря с най-благородните и най-добрите от човешкия род и може да слуша гласа на вечния, когато той разговаря с човеците. Като изследва предметите и размишлява върху онова, в което желаят да надникнат ангелите, той може да се намери в тяхното общество и може да живее на този свят в небесна атмосфера, предавайки на опечалените и изкушаваните на земята мисли на надежда и купнеж за святост, като сам той ще встъпва в едно по-тясно общуване с невидимия. И както един от древното време, който ходеше с Бога, ще се приближава все по-близо до прага на вечния свят, докато вратите се отворят и той влезе вътре. Той не ще се чувства чужденец там. Гласовете, които ще го поздравят, са гласовете на святите същества, които на земята са били негови невидими спътници, гласове, които той тук е научил да познава и обича. Този, който чрез Божието Слово е живял в общение с небето, ще се почувства като у дома си в обществото на небето.
Уважаеми слушатели, Бог ще ни благослови с повече разум, с който да схващаме Неговата воля, ще разбираме нашите нужди, ще се приготвим да го посрещнем. И така, нека му се доверяваме във всеки момент от нашия живот, за да бъдем щастливи още тук на тази земя.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоням. Името ти славя в този свят. Славя те все.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!